Κυρία Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα στους ακροατές σας, καλή Σαρακοστή.
Καλή Σαρακοστή. Θα ξεκινήσω από την Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, στην οποία ήσασταν μέλος και παίξατε πολύ ενεργό ρόλο. Θέλω να σας ρωτήσω πώς βλέπετε το κλείσιμο της διαδικασίας και γιατί για άλλη μια φορά καταλήγει μια Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής σε πολλά διαφορετικά πορίσματα των κομμάτων.
Κύριε Χατζηνικολάου, όπως ξέρετε, τα κόμματα.
Βασικά, δηλαδή, θέλω να μου πείτε γιατί ούτε καν η αντιπολίτευση δεν μπόρεσε να συνεννοηθεί να έχει ένα πόρισμα απέναντι σε αυτό της κυβερνητικής πλειοψηφίας.
Σύμφωνοι. Χτες κατατέθηκαν τα πορίσματα και αύριο θα γίνει συζήτηση στην Εξεταστική Επιτροπή, η οποία αύριο πανηγυρικά πλέον ολοκληρώνει τις εργασίες της. Σε αντίθεση με όσα η αντιπολίτευση στο σύνολό της επισημούσε. Εμείς, μάλιστα, ξέρετε, κάναμε και ένα βήμα. Απευθύναμε μια επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής, ζητώντας του να ασκήσει το θεσμικό του ρόλο, παρότι προφανέστατα δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη αρμοδιότητα του κανονισμού της Βουλής. Αλλά με δεδομένο ότι η πλειοψηφία θα κόφευε και κοφεύει στο αίτημα της αντιπολίτευσης να συνεχιστούν οι εργασίες, αίτημα το οποίο στηρίζεται όχι μόνο στο ενδεχόμενο της αποστολής νέας δικογραφίας, αλλά και στα εκτεταμένα ρεπορτάζ για αυτούς τους 140 καινούριους ψηφιακούς δίσκους που αξιολογήθηκαν από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελλάς και διαβιβάστηκαν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και από τους οποίους, όπως προκύπτει, υπάρχουν ενδείξεις για την ποινική εμπλοκή επιπλέον πολιτικών προσώπων. Δυστυχώς ήταν ατελέσφορη αυτή η πρωτοβουλία μας και έτσι αύριο κλείνει αυτή η διαδικασία. Είναι πράγματι κάτι.
Έρχεται
το οποίο...
νέα δικογραφία, αυτό λέτε.
Κοιτάξτε, αυτό το διαβάζουμε από το καλοκαίρι.
Ναι, αλλά έχει αλλά... βάση, το έχω διαβάσει και εγώ και το έχω δει πολλές φορές. Έχει βάση, έχετε πληροφόρηση γι' αυτό.
Νομίζω ότι η πληροφόρηση που έχουμε μας κάνει να πιστεύουμε ότι υπάρχει βάση. Ξέρετε, είναι το σύνολο των εφημερίδων και των site της χώρας που το αναπαράγουν με συγκεκριμένες λεπτομέρειες και πληροφορίες. Θα μου κάνει τρομερή εντύπωση να υπάρχει τέτοιου είδους και τέτοιας έκτασης παραπληροφόρηση. Αλλά πέρα
πάντως,
από το...
αν έρθει νέα δικογραφία, μπορεί να ανοίξει πάλι η υπόθεση στη Βουλή, φαντάζομαι.
Κοιτάξτε, πέρα από τη νέα δικογραφία, υπάρχει μία πρόσθετη πληροφορία για αυτούς τους 140 ψηφιακούς δίσκους που αφορούν την υπάρχουσα δικογραφία. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι ένα κρίσιμο πρόσθετο αποδεικτικό υλικό, από το οποίο, όπως διαρρέεται, υπάρχουν ενδείξεις εμπλοκής επιπλέον πολιτικών προσώπων εκτός των δύο πρώην υπουργών, θα καθιστούσε πραγματικά αναγκαία την παράταση των εργασιών της Επιτροπής, πέραν του γεγονότος, αυτό το ξανααναφέρω, ότι δεν εκλήθηκαν κρίσιμοι μάρτυρες. Δηλαδή, οι δύο γενικοί γραμματείς της διακυβέρνησης Μητσοτάκη, 19-25, οι οποίοι εκπαραθυρώθηκαν το 25 αμέσως μετά την αποκάλυψη του περιεχομένου της δικογραφίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και ήταν αρμόδιοι για την κοινή αγροτική πολιτική, δεν εκλήθησαν, αλλά εκλήθη ο κ. Τζουμάκας, υπουργός 30 χρόνια πριν. Οπότε αντιλαμβάνεστε τώρα το φεδρό του θέματος. Θέτεται ένα θέμα και το αντιλαμβάνομαι, θα ήταν ευκταίο η αντιπολίτευση ή να υπάρχει ένα κοινό
Το πραγματικά ευκταίο θα ήταν να υπάρχει κοινό πόρισμα όλων στην Εξεταστική Επιτροπή.
Αυτό
θα έδειχνε σε εμάς τους πολίτες ότι λειτουργήσε σωστά.
Έχετε απόλυτο δίκιο, αλλά αυτό ήταν εκ προημίου αδύνατο. Γιατί,
αλλά ούτε η αντιπολίτευση να μην καταφέρει να έχει ένα κοινό πόρισμα.
Να σας πω, καταρχήν, το να υπάρχει ένα κοινό πόρισμα θα ήταν εκ προημίου αδύνατο. Γιατί εκ προημίου ξέραμε ότι η πλειοψηφία, η Νέα Δημοκρατία, δεν επιθυμεί ούτε τη λογοδοσία ούτε τη διαφάνεια. Αν την επιθυμούσε.
Κοιτάξτε, βέβαια, η άλλη πλευρά λέει το ακριβώς αντίθετο. Ότι δηλαδή εσείς εφήβρατε ποινικές ευθύνες των δύο πρώην υπουργών για να πλήξετε τη Νέα Δημοκρατία, ενώ αυτές δεν υπήρχαν. Ειδικά δε για τον κύριο Βορύδη, λένε ότι αυτή η υπογραφή, το συμφωνώ, αφορούσε πολιτικές αποφάσεις που είχαν ήδη ληφθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση.
Ωραία. Να απαντήσω λοιπόν εδώ ότι το ΠΑΣΟΚ δεν εφήβρε τίποτα. Το ΠΑΣΟΚ στήριξε την πρόταξή του ακριβώς στο περιεχόμενο της δικογραφίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Η απόρριψη της πρότασης με τη μεθόδευση μάλιστα της κατάχρησης της επιστολικής ψήφου, γιατί όπως ξέρετε κύριε Χατζηνικολάου, η σύσταση μιας προανακριτικής επιτροπής δεν είναι μια διαδικασία που καταδικάζει. Δεν είναι μια διαδικασία απονομής δικαιοσύνης αυτοτελώς. Είναι μια διαδικασία διερεύνησης ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών, όπως παραλλήλως γίνεται, ας πούμε, για τα φυσικά πρόσωπα. Αυτό λοιπόν, όταν η πλειοψηφία το απέκλεισε με αυτόν τον τρόπο, συνιστώντας μια εξεταστική επιτροπή με το εφεύρημα των διαχρονικών ευθυνών και των παθογένειών, είναι σαφές ότι ο βασικός της στόχος είναι η αμνίστευση των πολιτικών προσώπων ακριβώς με βάση το υπόδειγμα των Τεμπών και τη μεταχείριση του κύριου Καραμαλή. Τώρα για την αντιπολίτευση αντιλαμβάνομαι αυτό το σχόλιο. Είναι μια πραγματικότητα που σίγουρα δεν αξιολογείται θετικά από τους πολίτες. Το αντιλαμβάνομαι απολύτως. Βεβαίως υπάρχουν κάποια κόμματα με τα οποία υπάρχει μια διαφορετική αντίληψη, αλλά εδώ έχουμε ένα υπαρκτό σκάνδαλο και αντιλαμβάνομαι την επισήμανσή σας.
Τώρα, πάμε και στα άλλα θέματα της επικαιρότητας. Θέλω να σας ρωτήσω αν σας ανησυχεί το ενδεχόμενο να βρεθεί η χώρα μας αναμεμειγμένη εντός εισαγωγικών σε πολεμικές ενέργειες των Αμερικανών εναντίον του Ιράν το επόμενο διάστημα. Και το ρωτώ γιατί βλέπω σήμερα σχετικά πρωτοσέλιδα στον τύπο, ιδίως το ριζοσπάστη, ο οποίος αναφέρεται ιδιαίτερα στη Σούδα.
Κοιτάξτε, υπάρχει μια περίοδος πολύ μεγάλης ρευστότητας που έχει να κάνει και με την πολιτική στις Ηνωμένες Πολιτείες και με το εσωτερικό, το τι συμβαίνει στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών. Όποιος παρακολούθησε τη χθεσινή ομιλία του κυρίου Τραμπ για την κατάσταση του έθνους, αντιλήφθη ότι είναι και ο ίδιος σε πολύ μεγάλη πίεση. Το Νοέμβριο υπάρχουν οι ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες και όλες οι δημοσκοπήσεις είναι εξαιρετικά αρνητικές σε ό,τι αφορά την αποδοχή των πολιτικών του, αλλά και θυμηθείτε τις δεσμεύσεις του, είτε σε ό,τι αφορά τη λήξη του πολέμου της Ουκρανίας είτε οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, ο κύριος Τραμπ έχει δώσει διάφορα τελεσίγραφα για το Ιράν. Έχουμε δει ότι πολλές φορές δηλώσεις του ανατρέπονται από τον ίδιο. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι η χώρα μας σε καμία περίπτωση θα έχει τέτοιου είδους εμπλοκές, αλλά θεωρώ, όπως σας είπα, ότι και οι δηλώσεις του κυρίου Τραμπ πολλές φορές διαψεύδονται από τον ίδιο σε σχέση είτε με τελεσίγραφα τα οποία θέτει είτε με απειλές τις οποίες μπορεί να διατυπώνει.
Τώρα έρχομαι στα του ΠΑΣΟΚ. Τι προσδοκίες έχετε από το συνέδριο που ξεκινά σε λίγες μέρες? Μπορεί να προκύψει κάτι θετικό για το ΠΑΣΟΚ? Και η ερώτηση έρχεται σε συνέχεια της εσωκομματικής γκρίνιας που βλέπουμε να αναπτύσσεται τις τελευταίες εβδομάδες.
Ξέρετε, έχω την εντύπωση ότι δεν έχουμε την πολυτέλεια να έχουμε προσδοκίες. Έχουμε την υποχρέωση να κάνουμε πράγματα. Και το λέω αυτό γιατί αισθάνομαι ότι οι πολίτες στη χώρα μας δοκιμάζονται. Είναι πλειοψηφικό το αίτημα για πολιτική αλλαγή στη χώρα. Περιμένουν το ΠΑΣΟΚ, το ακούνε. Πιστώνουν ότι η αντιπολίτευση που κάνει είναι θεσμική και υπεύθυνη και κάτι περιμένουν από αυτό. Εάν λοιπόν το συνέδριο.
Τώρα πρέπει να σας πω ότι αυτό το περί πλειοψηφικού αιτήματος για πολιτική αλλαγή το ακούω μεν, αλλά ξέρετε, στις εκλογές δεν αθροίζει κανείς τα ποσοστά των κομμάτων.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Ναι.
Η αδυναμία συνεννόησης των βασικών κομμάτων της κεντροαριστερής αντιπολίτευσης δημιουργεί συνθήκες που είναι πιθανόν να οδηγήσουν, όχι πιθανόν, πολύ πιθανόν με βάση τις δημοσκοπήσεις, σε μια νέα εκλογική επικράτηση της Νέας Δημοκρατίας.
Μα γι' αυτό και μίλησα ότι δεν έχουμε πολυτέλεια και αυτό για το ΠΑΣΟΚ συνιστά ένα χρέος. Γιατί πολύ σωστά είπατε, μπορεί να υπάρχει αυτό το πλειοψηφικό αίτημα για αλλαγή, αλλά δυστυχώς η πρώτη θέση της Νέας Δημοκρατίας, της οποίας η εκλογική επιρροή μειώνεται, δεν έχει αμφισβητηθεί μέχρι στιγμής τουλάχιστον δημοσκοπικά. Άρα εδώ για το ΠΑΣΟΚ υπάρχει ένα τεράστιο χρέος.
Τις τελευταίες εβδομάδες τη βλέπω να τσιμπάει πάλι. Είδα την εκτίμηση ψήφου στις τρεις τελευταίες δημοσκοπήσεις να υπερβαίνει το 31%.
Κοιτάξτε, υπάρχει μια ρευστότητα. Την προηγούμενη εβδομάδα ήταν κάτω από το 28. Σήμερα, 5 μέρες μετά, είναι πάνω από το 31. Σε 6 μέρες αργότερα δεν ξέρουμε που θα είναι.
Μόνο εσείς είστε σταθεροί εκεί στο 12-13.
Εγώ κρατάω το σημαντικό για μας, που είναι ένα προζητούμενο, το ότι η πρώτη θέση της Νέας Δημοκρατίας δεν έχει ακόμα δημοσκοπικά αμφισβητηθεί. Αυτό τι σημαίνει, κύριε Χατζηνικολάου? Σημαίνει ότι το συνέδριο, που είναι ένα ορόσημο, και νομίζω ότι είναι ένα ορόσημο που αφορά γενικότερα τη χώρα και όχι μόνο το ΠΑΣΟΚ, είναι για το ΠΑΣΟΚ ένα πεδίο επίδειξης, πρέπει να προκύψει ως ένα πεδίο επίδειξης ευθύνης και σοβαρότητας. Δηλαδή, μέσα από τον κοινό παρανομαστή της ενότητας, όπου ενότητα δεν σημαίνει φυσικά σιωπή, αλλά σημαίνει κοινή κατεύθυνση, το μήνυμα στον κόσμο να είναι ξεκάθαρο. Πρώτον, ότι δεν συζητάμε με το ΠΑΣΟΚ για το ΠΑΣΟΚ, αλλά ότι συζητάμε με την κοινωνία για την κοινωνία. Και δεύτερον, ότι είμαστε εδώ επειδή ξέρουμε τις ανάγκες σας και έχουμε ένα σοβαρό, εφικτό, ρεαλιστικό, εναλλακτικό πρόγραμμα για να κυβερνήσουμε τη χώρα. Γιατί η χώρα δεν έχει ανάγκη από υποδοχής, οργής και αγανάκτησης, αλλά έχει ανάγκη από κυβερνήτη.
Έχετε.
Και εναλλακτικό πρόγραμμα.
Έχετε.
Ασφαλώς έχουμε.
Σας ποιον ρωτώ έχετε, γιατί για παράδειγμα σε κρίσιμα θέματα όπως η ακρίβεια δεν ακούω κάτι επαναστατικό να λέγεται από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ. Ακούω μόνο για το ΦΠΑ να γίνεται συζήτηση, ο οποίος μάλιστα ΦΠΑ φαίνεται ότι έχει αρχίσει και απασχολεί και την κυβέρνηση τα τελευταία 24 ώρα, αν κρίνω από δηλώσεις που άκουσα από τον κύριο Μαρινάκη στο Press Room.
Κοιτάξτε, είναι αλήθεια ότι μετά από 7 χρόνια έχει αρχίσει να την απασχολεί, όπως είναι και αλήθεια το ότι ενώ ισχυρίζεται ότι δεν τον μειώνει επειδή δεν θα περάσει στους καταναλωτές, τον μείωσε για τους κατοίκους του Βορειοανατολικού Αιγαίου και ορθώς έκανε, προφανώς κοροϊδεύοντάς τους, αν πιστεύει ότι δεν θα περάσει. Αλλά θέλω να σας πω ότι νομίζω ότι μας αδικείτε. Υπάρχει ένα συνολικό πρόγραμμα.
Εγώ δεν σας αδικώ, ρωτώ.
Επειδή μου
ρωτώ
είπατε,
για να απαντήσετε. Ρωτώ για να απαντήσετε.
Ωραία, ωραία.
Παρακαλώ.
Αν έχουμε λοιπόν.
Οι ερωτήσεις μου δεν είναι κατά ανάγκη απόψεις μου.
Σύμφωνοι,
η τεχνική με την οποία γίνεται μια συνέντευξη είναι γνωστή στον κόσμο πια μετά από τόσα χρόνια.
Σύμφωνοι. Επειδή ακούω καμιά φορά ότι εσείς μιλάτε μόνο για το ΦΠΑ. Δεν είναι ακριβές αυτό. Ενδεχομένως
για το
ΦΠΑ
και για ελέγχους.
Λοιπόν, μιλάμε για το ΦΠΑ και για ελέγχους, αλλά μιλάμε και για ένα σύνολο άλλων πολιτικών που επηρεάζουν την ακρίβεια. Ξέρετε, η ακρίβεια δεν είναι μόνο το σούπερ μάρκετ. Σε ό,τι αφορά το σούπερ μάρκετ, ο ΦΠΑ και η έλεγχη είναι καθοριστικά εργαλεία και θα σας πω ότι κατά την άποψή μου είναι μία μάχη που χάθηκε για την κυβέρνηση. Αυτή η μάχη κερδίζεται στο πρώτο διάστημα της διακυβέρνησης με τα ηχηρά μηνύματα που στέλνει η κυβέρνηση στην αγορά. Αυτό το στοίχημα το έχασε όχι από αδυναμία αλλά από βούληση. Δεν ήθελε να οριοθετήσει την αγορά, δεν ήθελε να περιορίσει την κερδοσκοπία, δεν ήθελε να αφήσει τον ανταγωνισμό να δουλέψει. Η ακρίβεια όμως τροφοδοτείται πρώτον από τη στεγαστική κρίση. Η ακρίβεια τροφοδοτείται από την ανεξέλεγκτη λειτουργία των τραπεζών, από τις καταχρηστικές προμήθειες και τις χρεώσεις. Η ακρίβεια τροφοδοτείται από την αρρύθμιστη ασφαλιστική αγορά και από την υποβάθμιση, σε συνδυασμό με την υποβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Όταν δηλαδή τα περισσότερα νοικοκυριά αναγκάζονται να έχουν ιδιωτικά ασφαλιστήρια υγείας, γιατί νιώθουν ότι το ΕΣΥ είναι ξεχαρβαλωμένο. Και αυτά τα ασφαλιστήρια υγείας κάθε χρόνο υπεραυξάνονται με πολλαπλάσιους ρυθμούς από τον πληθωρισμό, γιατί η ασφαλιστική αγορά έχει αφαιθεί αρρύθμιστη, γιατί δεν υπάρχει δείκτης να ρυθμιστεί το ασφάλιστρο και υπάρχει αυτή η ασυδοσία. Σας μετέφερα ενδεικτικά, γιατί καταλαβαίνω ότι ο χρόνος ο ραδιοφωνικός πιέζει.
Βάλτε μία ανωτελεία.
Παράγοντες που συντελούν την ακρίβεια.
Βάλτε μία ανωτελεία. Θα σας παρακαλέσω να σας πάρουμε σε 4-5 λεπτά, γιατί έχουμε τους τίτλους ειδήσεων, για ένα-δύο τελευταία σχόλιά σας.
Βεβαίως.
Ευχαριστώ. Κυρία Υπουργέ, θέλω ένα-δύο σχόλιά σας τώρα για ένα-δύο θέματα της επικαιρότητας. Ξεκινώ με την σύγκρουση ανάμεσα στους διαδηλωτές και στον Υπουργό Υγείας στο νοσοκομείο της Νίκαιας και θέλω το σχόλιο σας.
Κοιτάξτε, το ΠΑΣΟΚ την ημέρα που συνέβησαν τα γεγονότα αυτά, νομίζω πρέπει να έχουν περάσει 3-4 μέρες. Προφανέστατα καταδίκασε αυτή την εικόνα. Θεωρούμε ότι κάθε Έλληνας πολίτης θα πρέπει να έχει ανεμπόδιστο δικαίωμα εισόδου σε κάθε δημόσιο χώρο.
Πολύ ασφαλώς, περισσότερο αρμόδιος υπουργός.
Πολύ περισσότερο αρμόδιος υπουργός, ο οποίος και επευκαιρία των καθηκόντων του οφείλει να επισκέπτεται τα νοσοκομεία. Αυτό όμως, ξέρετε, είναι ένα θέμα. Εδώ μπαίνει μια τελεία. Μια τελεία που δεν έχει ούτε αστερίσκους ούτε υποσημειώσεις. Μπαίνει μια τελεία. Από εκεί και πέρα βρισκόμαστε κάπου αλλού. Και αυτό το κάπου αλλού δεν έχει καμία σχέση ούτε με το δημόσιο συμφέρον σε ό,τι αφορά τις ανάγκες του Εθνικού Συστήματος Υγείας, ούτε με μια σοβαρή χώρα η οποία δεν είναι σε παρακμή και ασχολείται με τα μείζωνα και με τα ζητήματα που αφορούν τους πολίτες και τις ανάγκες τους. Είναι τώρα πόσα 24 ώρα που έχουμε έναν υπουργό ο οποίος νομίζω ότι σπαταλά ενέργεια που δεν θα έπρεπε να του περισσεύει. Είναι τεράστια τα προβλήματα του ΕΣΥ. Είναι κατά την άποψή μας ένας αποτυχημένος υπουργός και θα παραδώσει ένα ΕΣΥ με τον δημόσιο χαρακτήρα του σε απόλυτη αφισβήτηση. Ένα ΕΣΥ που δεν στηρίχθηκε όπως θα έπρεπε να στηριχτεί από τους τεράστιους πόρους του Ταμείου Ανθεκτικότητας και Ανάπτυξης. Θυμόμαστε όλοι πως χειροκροτούσαμε τους ήρωες νοσηλευτές στην περίοδο της πανδημίας και πόσο ασυνεπές έχει σταθεί το κράτος απέναντί τους. Αυτός λοιπόν ο υπουργός εδώ και 2-3 μέρες είναι σε μια ιστορία που αυτοδιαψεύδεται, θα δώσει ένα βίντεο, δεν θα δώσει ένα βίντεο, μια άθλια εικόνα ενός σιδηροδέσμιου λειτουργού του ΕΣΥ. Όλα αυτά τα πράγματα είναι προσβλητικά για τους πολίτες και θα έλεγα ιδιαιτέρως σε ό,τι αφορά ένα πεδίο στο οποίο η κυβέρνηση είναι πολλαπλώς υπόλογη και αναφέρομαι στην κατάσταση και το δημόσιο χαρακτήρα του Εθνικού Συστήματος Υγείας.
Και ένα τελευταίο σχόλιο σας θέλω σε σχέση με τις μετεκλογικές πολιτικές συνεργασίες, κυβερνητικές συνεργασίες. Ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κύριος Δούκας, ζητά να υπάρξει ψήφισμα στο συνέδριο που θα αποκλείει τη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Θεωρείτε ότι κάτι τέτοιο πρέπει να γίνει?
Κοιτάξτε, θα σας πω το εξής. Το ΠΑΣΟΚ έχει δύο στρατηγικές αποφάσεις πάρει, δύο στρατηγικές αποφάσεις, τις οποίες δεν αμφισβητεί, από όσο γνωρίζω, κανένας στο ΠΑΣΟΚ, είτε στέλεχος είτε μέλος. Η πρώτη είναι η πολιτική μας αυτονομία και η δεύτερη είναι ο αποκλεισμός κάθε ενδεχομένου μετεκλογικής συνεργασίας με αυτόν τον οποίο σήμερα αγωνιζόμαστε να ανατρέψουμε εκλογικά στην κάλπη. Τώρα, το ζήτημα που θέτει ο κύριος Δούκας είναι κατά την άποψή μου ένα τεχνικό ζήτημα. Δεν είναι ένα ζήτημα ουσίας. Ένα ζήτημα ουσίας είναι να υπάρχουν στελέχη τα οποία θα πούν ότι να δούμε τις ανάγκες της χώρας, είμαστε παραδείγματος χάρη ένα κόμμα εξουσίας, να το συζητήσουμε, δεν είναι θέμα για το οποίο σήμερα μπορούμε να αποφασίσουμε κτλ. Αυτό είναι μια μείζωνα ουσιαστική πολιτική διαφορά. Και εδώ στο ΠΑΣΟΚ υπάρχει μια απόλυτη ταύτιση σε επίπεδο έτσι που παραπέμπει σε καθεστώτα, ξέρετε, όπου τα αποτελέσματα είναι 100%. Το δευτερεύον τεχνικό ζήτημα, για το δευτερεύον αυτό τεχνικό ζήτημα που παραπέμπει σε αυτό που σας είπα πριν, δηλαδή ένα ΠΑΣΟΚ που μιλάει με το ΠΑΣΟΚ για το ΠΑΣΟΚ, εγώ επιλέγοντας να μην δώσω αυτό το στίγμα στις εκατοντάδες χιλιάδες που ακούνε τη συχνότητά σας, θα τοποθετηθώ στο συνέδριο. Γιατί δεν είναι μείζον θέμα. Είναι ένα δευτερεύον τεχνικό ζήτημα που αφορά τα εσωτερικά του ΠΑΣΟΚ.
Ευχαριστώ την κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Καλημέρα, Υπουργέ.
Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα.